Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 2 октябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым сааттык турузун темалары. Кыргызстанда электр энергиясына жаңы тарыш саясаты бекитилди. Өлкө энергетика кризисине кептелип, Орусия жана башка коңшу өлкөлөрдөн электр алуу каралууда.
Биз өзүбүздүн базалык электростанцияны иштетип, көмүр, өзүбүздүн көмүр үстүн жанында, атомдук электростанцияны иштетип. Анан 30 жылдын ичинде эч ким бул жөнүндө айтпайт да.
Бир катар саясатчы юристтердин Telegram аккаунттарына чабуул жасалып, баракчалар бузулду. Жарандык активисттер мындай иштер күч органдарынын колунан келе турганын айтып, прокуратурага кайрылышты.
Маалымат чогултуу эмес, бул коркутууга айланды да, басым, кысым болуп атат да, жөн жүргүлө дегендейчи, мына биздин көзөмөлүбүздө өсүңөр дечи.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия аптечинде баяндар топтомунда тыңдайбыз, азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тарап кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун маалыматка Сейербол Султанбаев маалымдады. Анын айтымында сүйлөшүү Сентеранын жетекчиси Скот Перринин демилгесинин нейтралдуу аймакта Женевада өттү. Ага Кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Золушев, Кумтөр Голд компания тышкы башкы Карышса Теңиз Бөлтүрк жана юристтер катышты.
Тараптар бири-бирин пикирлерин угушту. Жалпысынан кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанды жана зарыл болгон учурда аны улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен улантууга даяр.
Акылбек Жапаров менен Камчыбек Ташиев баштаган делегация кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени 27 сентябрда белгилүү болгон. Анда бул тагдыр чечүүчү сүйлөшүү болору кабарланган. Азаттык Сентери Голд компаниясынын маалымат кызматы менен байланышкан учурда мекеме азырынча сүйлөшүү боюнча комментарий бере албай турганын билдирди. 2 октябрга карата коронавирустун жаңы 72 учуру катталды. Каза болгондор жок. Ушуну менен жалпы пандемия учурунда Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 178680 адамга жетти. Анын ичинен 173385 киши сакайды. Акыркы суткада оорудан көз жумгандар катталган жок. Жалпысынан илдеттен өлкөдө 2607 адам көз жумду. Ушул тапта ооруканада 441 адам, үйүндө 764 бейтаптарланууда. Бүгүнкү карата Кыргызстанда коронавируска каршы эмделген адамдардын жалпы саны 1,461,885 адамды түздү. Анын ичинен 833472 киши вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 628413 киши эки дозасын тең алды. Коронавирус АКШда 700000 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Бул Американын борбору Вашингтондо же ири шаар Бостондогу элдин санына барабар. 1 октябрдагы маалыматка караганда коронавируска чалдыккандардын жаңы саны азайып жатканына карабай, күн сайын 2000 жакын адам илдеттен көз жумууда. Күн сайын орточо эсеп менен 112000 адам коронавирус жуктурат. Бул сентябрдын башындагы 160000 адамга караганда кыйла аз. Вирус жуктуруп ооруканага жаткандардын саны күнүнө 79000 чамалуу. Бул өткөн айдын башындагы көрсөткүчтөн 20000 аз болууда. 330 миллион калкы бар АКШда коронавирустан көз жумгандар саны жагынан азырынча алдыда. Вирустун дельта варианты Америкада тездик менен жайылып жатканы бул өзгөчө. Эмдөө көрсөткүчү төмөн аймактарда катталганы кабарланууда. Эмдөө өнөктүгү башталгандан бери өлкөдө 12 жаштан жогору адамдардын 65% 2 дозасын тең алган. Абактагы Саакашвили ачкачылык жарыялады. 1 октябрь күнү кармалып камакка алынган Михаил Саакашвили Ростав абагына жеткирилгени кабарланды. Маалыматтарга ылайык, Михаил Саакашвили ачкачылык жарыялап, Украин консулу менен жолугушууну талап кылды. Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин камалганына кабатырланганын анын маалыматкачысы Сергей Никифоров билдирди. Ал расмий Киев Украин жаранына карата мындай мамилеси үчүн Тбилисиден түшүндүрмө сурап кайрыларын дагы билдирди. Михаил Саакашвили 1 октябрда Грузияга келгенин жарыялагандан бир нече саат өткөндөн кийин камалганын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили 1 октябрда маалымат жыйынында билдирген. Ошондой эле Грузияда бүгүн шаар башчылары жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүрүүдө. Шайлоочулар 64 мэрди жана жергиликтүү кеңештердин 2100 мүчөсүнө добуш берди. Грузиянын борбору Тбилисиде кала башчылыгына 16 талапкер күч сынашууда. Грузиядагы шайлоо былтыр Грузия кыялы партиясы шайлоодо утуп чыккандан кийинки саясий кризистин учурунда өтүүдө. Оппозиция былтыркы шайлоо бурмалаганын билдирсе, бийлик мындай айыптоолорду четке каккан.
Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында эмертең кабарайын ба Алматы. Эртең 3 октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан болот, айрым тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 0+6, күндүз 9-14, Баткен Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 9-14 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -11-6, күндүз -4+1, Бишкекте эртең жаан болбойт, аван температурасы түнкүсүн 0+2, күндүз 11-13 градус болот. Баяндарга өтөлү. Кыргызстанда электр энергиясына жаңы тариф саясаты 4 жылга бекитилди. Министрлер кабинети кийинки жылдары тариф инфляциянын деңгээлине жараша өзгөртүүлөрүн билдирди. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгына өлкө энергетика кризисине кептелип, Орусия жана башка коңшу өлкөлөрдөн электр жарыгы алмай болду. Электр каатчылыгынан кантип чыгабыз? Кабарчыбыз Токтолсун Шамбетов эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Министрлер кабинети бекиткен электр жарыгы үчүн баа элге өзгөртүүсүз калтырылды. Тактап айтканда, мурдагыдай эле жарандар 1000 кВт-саатка чейинки электр жарыгы үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 15 тыйындан төлөйт. Ал эми 15 октябрдан тартып коммерциялык ишканалар үчүн электр энергиясынын баасы 28 тыйынга көтөрүлүп, эми 2 сом 50 тыйындан төлөйт. Мындан казынага 476 миллион сом кошумча киреше болот деп эсептелүүдө. 2021-2025 жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясынын орто мөөнөтү тарифтик саясатын бекитүү чечимине Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол коюп, анда 4 жыл ичинде тариф инфляциянын деңгээлине жараша өзгөртүүлөрү кабарланды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин сайтында жазылды. Демек, инфляциянын дайыма өсүп турганын эске алганда, кийинки жылдары электр жарыгына тариф көтөрүлүшү мүмкүн. Жанибек Оморов электр энергиясынын тарифин көтөрүү тармактагы кырдаалды жөнгө салуудагы негизги факторлордун бири экенин айтып келген эксперттердин бири. Оморов бийлик баа саясатын инфляцияга жараша өзгөртүүнү быйыл башташы керек болчу дейт.
Дүйнөдөгү эле практикада инфляцияга жараша кармап турбаса, бул финансылык жактан бул секторду биз кыйын абалга, мындан да кыйын абалга келтирип алабыз. Чыгымдар жабылыш керек. Албетте биз айтып атабыз, натыйжалуу башкарылыш керек, бирок биринчи ирет ушу минималдуу чыгымдардын баары жабылыш керек да. Анан экинчиден тарифтин дагы бир жагы бар, жанагы өндүрүш көтөрүлбөй аткан себеби ушу тарифтердин өз чыгымды жаппай аткан дагы себеп да. Элге түшүндүрүүнү катуу жүргүзүп, ушуну ишке ашса менимче туура, абдан туура болмок да, ушул ишке ашпай калды.
Кыргыз бийлиги ушул жылдын апрель айында электр энергиясына жаңы тариф саясатын сунуштап, анда аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй бүлөдөн башка абоненттерге электр кубатынын баасын азыркыдан 2 эсе кымбат бааны сунуштаган. Бирок бул сунуш белгисиз себептен ишке ашпай калып, тариф ошол эле бойдон калды. Кургакчылыктан токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин түшүп кетип, өлкөдө энергетикалык таңкыстык жаралды. Кыргызстанга жылына болжолдуу 15 миллиард кВт-саат электр жарыгы керектелет. 1 октябрга карата токтогул суу сактагычында былтыркы жылга салыштырмалуу 3 миллиард куб суу аз топтолду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев 1 октябрда өткөн маалымат жыйында электр жарыгын үнөмдөө чараларына токтолду.
Суу сактагычтагы 12,2 миллиард куб метр суу өтө жогорку тобокелчилик. Жылына күз-кыш мезгилинде 6-7 миллиард куб суу сарпталат. Ага ылайык апрель айында суунун деңгээли турбинага чейин түшүп кетет. Ага жеткирбеш үчүн өкмөт жана энергетика министрлиги электр энергиясын колдонуу лимитин аныктады. Бул 2010 жылдагыдай район, шаарлар жарыксыз калган маал менен өчүрүү дегенди билдирбейт. Бул лимитти аткарууга чакырабыз. Башкача айтканда, жарандарды электр жарыгын үнөмдөөгө чакырабыз.
Буга чейин бийлик электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрнөк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун белгилүү убакытта өчүрүлө турганын билдирген. Электрди үнөмдөөдөн тышкары Кыргызстан, Орусия жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн электр кубатын алат. Кайра кайтаруу келишими менен Казакстандан 900 миллион кВт-саат, ушундай эле келишим менен Өзбекстандан 750 миллион кВт-саат, Өзбекстан аркылуу Түркмөнстандан 501 миллион кВт-саат сатып алат. Орусиядан 2-3 миллиард кВт-саат электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү жүрүп жатат. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев журналисттер үчүн өткөн жыйында 1 октябрдан баштап Тажикстандан күнүнө 1 миллион кВт-саат электр энергиясын ала баштаганын билдирди. Бекмирзаев Таджикстан электр энергияны кандай шартта бере турганы сүйлөшүү учурунда белгилүү болорун кошумчалады. Ошентип, Кыргызстан бардык коңшулардан электр энергиясын алмай болду. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карбеков климаттагы кургакчылыктан тышкары бул тармактагы башаламан башкаруу энергетикалык таңкыстыкты алып келди деп эсептейт. Серепчинин пикиринде, алдыңкы жылдарда Кыргызстан иригестерди салууга кудурети жетпейт жана ал долбоор өзүн акташы кыйын. Карбеков электр энергиясын жеринде өндүрүүгө багытталган долбоор куруу менен абалдан чыкса болоорун сунуштайт.
Биз өзүбүздүн базалык электростанцияны курушубуз керек. Же көмүр, өзүбүздүн көмүрүбүздүн жанында. Же атомдук электростанцияны курушубуз керек. Анан 30 жылдын ичинде эч ким бул жөнүндө айтпайт да. Базалык электростанциябызды мисалы Кара Кечеде куруп коебузбу, жеде тиги Бел Алмада тиги өзүбүздүн көмүрүбүз менен арзан түшөт да. 4-5 эсе арзан түшөт Бишкек жылуулук станциядан. Сууну да регулировка жасай баштайбыз. Токтогулда суу дайыма топ толтуруп болуп турат.
Кыргызстандагы Токтогул кеси азыркы тапта эң ири электр кубатын өндүрүүчү. Мындан сырткары 6 гидроэлектрстанция жана 2 ири жылуулук электр борбору Бишкекте жана Ошто бар. Кыргыз бийлиги Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскатына 4 кес куруу тууралуу айтып келгени менен так даана макулдашкан долбоору жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Соңку жумада бир катар саясатчы юристтердин телеграм аккаунттарына чабуул жасалып, сынчыл көз караштагы инстаграм баракчалар бузулду. Жарандык активисттер мындай иштер күч органдарынын колунан келе турганын айтып, прокуратурага кайрылышты. Ошол эле учурда органдарды бир бетке айыптоо туура эмес дегендер да бар. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кеңири токтолот.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова, мүчөсү Рита Карасартова, юрист Саня Токтогазиева жеке сүйлөшүүлөрүнүн коопсуздугуна тынчсызданып, башкы прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылуу жолдошту. Буга Сорункулованын Рита Карасартова менен телеграм канал аркылуу сүйлөшкөнү соц тармактарга жайылып кеткени, Саня Токтогазиеванын телеграм аккаунтуна чабуул жасалганы себеп болгон. Сорункулова мунун артында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги турат деп шек саноодо.
УКМК, ИИМ, автобустан эле жүрөт, ачык эле. Бул уже маалымат чогултуу эмес, бул коркутууга айланды да. Маалымат чогултканда жашырын жүрөт да аркаңын, аңдыпчы. Ачык эле жүрөт, отурган жериңде келет, диктофон саят. Анан диктофонду неметип коюп, көгүз коет, угат. Эми бул коркутуу болуп атат да, бул басым, кысым болуп атат да, жөн жүргүлө дегендейчи, мына биздин көзөмөлүбүздөсүңөр депчи.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова менен жарандык активист Рита Карасартованын телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү 30 сентябрда соц тармактарга тараган. Анда алдыдагы шайлоо тууралуу сөз болот. Сорункулова сүйлөшүү кескиленип монтаждалганын белгиледи. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов анда иштер менен алек болгон жокпуз деп кыска комментарий берсе, атайын кызмат маалымат берүүдөн баш тартты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-депутат Равшан Жээнбеков баштаган бийликти сындагандардын укугун коргоп келе жаткан адвокат Самир Жоошов 29 сентябрда телеграм аккаунтуна Латвиянын Рига шаарынан башка бирөө киргенин байкаганын билдирди. Бийликти сындап жүргөн юрист Саня Токтогазиева да өзүнүн телеграм аккаунтуна чабуул жасалганын айтып жатат. Ал кайрылуунун максатын мындай деп түшүндүрдү.
Акыйкатчыга, андан кийин прокурорго обращение жөнөттүк. Чында эле биздин күч органдары жасаса, ага отдельно кылмыш жаза кодексинде дагы статья бар берене. Ошо боюнча андан кийин омбудсмен бул жогорку кеңешке комиссия түзүп, ошол 100 адамды эмне себептен прослушка кылды, анткени бул чоң резонанстуу скандал да.
Буга чейин милиция коомдук саясий иштерге аралашып жүргөн 100 адамдын телефонун быйыл жыл башында тыңшаганы, ага сот уруксаат бергени белгилүү болгон. Жарандык активисттер тыңшоого уруксаат берген судьяны тыңшоо жүргүзгөн милиция кызматкерлерин жоопко тартууну талап кылган. Ички иштер министрлиги былтыркы октябрь окуяларын тергеп, иликтөөнүн алкагында ондогон адамдын телефону бир ай бою тыңшалганын моюнуна алган. Ал эми райондук сот судья мыйзамдарга ылайык акыйкат жана мыйзамдуу чечим кабыл алды деп эсептей турганын билдирген. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы кайрылуу боюнча мындай маалымат берди.
Клара Сорункулованын, Рита Карасартованын жана Сания Токтогазиеванын жеке аккаунттары атайын кызматтар тарабынан бузулгандыгын билдиришип, аларга карата чара көрүүнү жазышкан. Аталган кайрылуу башкы прокуратура тарабынан мыйзам чегинде каралып, бул иш боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт.
29 апрелде Инстаграмда 57 000 катталуучусу бар Тажадым баракчасына чабуул болду. Ал эми 152 000 киши катталган Беспредел KG баракчасын болсо бузуп киришкен. Бул тууралуу алардын модераторлору билдирди. Эки баракча тең коомдогу мыйзамсыз көрүнүштөрдү, бийликти сындаган саясий постторду жарыялап турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков тыңшоо чабуулдарга атайын кызматты бир беткей айыпташтын кереги жок экенин айтат.
Телеграм же болсо WhatsApp'ын деле кереги жок. Ошол сүйлөшүп аткан жерде, жайгашкан жерде ошо атайын техниканы коюп койсо, ошонун баары жазылып, ошол оолор айтыла берет. Экинчиден же болбосо кээде саясатчылар чоң бир саясий процесстин астында ушундай жагдайларды түзүп атайын өздөрү чыгарып жибериши мүмкүн. Үчүнчүдөн укук коргоо органдарынын ушундай мыйзамсыз жолдорго барып анан кийин YouTube'ка чыгарып андан ары ошо эл билсин ким экенин ким деп чыгарып жибериши да мүмкүн.
29-сентябрда УКМКнын кызматкерлери абактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиеваны суракка чакырып үйүндө тинтүү жүргүздү. Тергөөчү Кудайбердиеванын телефонун да алып, андагы маалыматтарды көрсөтүшү керек болорун айткан. Айсулуу Кудайбердиева президенттик шайлоо учурунда Равшан Жээнбековдун штабында иштеген. Ал мындан тышкары Facebook'тагы Политузник баракчасында модераторлук кылат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларынын кыскача мазмуну. Кыргыз тарап кумтор боюнча сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгына канаттанды. Сүйлөшүү центринин жетекчиси Скотт Перрин демилгеси менен нейтралдуу аймакта Женевада өткөн. 2-октябрга карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы 72 учуру катталды, каза болгондор жок. 1-октябр күнү Грузияда кармалып камакка алынган Михаил Саакашвили ачкачылык жарыялап Украин консулу менен жолугушууну талап кылды. Грузияда шаар башчыларын жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүрүп жатат. Алексей Навальный эркиндик рыцары сыйлыгын алды. Бул сыйлык демократия, эркиндик жана теңдикти өнүктүрүүгө салым кошкон адамдарга 2005-жылдан тартып Польшадагы Казимир Пулавский атындагы фонд тарабынан ыйгарылып келет. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык жеке ток сайтында. Уктуруузду Борбор Азия аптечинде түрмөгү менен улантайын баяндарды бул жолу кабарчыбыз Касым Рахманкулов топтогон.
Арыбаңыз кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу Борбор Азия аптечинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул аптада казак бийлиги митингчилерге 1 000 000 теңге айыппул салды. Түркияда түркмөн активист камакка алынды, аларда Талибан жүздөгөн качкындарды Тажикстанга өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Казакстанда сот Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 10 кишиге 1 000 000 теңге өлчөмүндөгү айыппул салды. Алар бул чоң сумманын жарымы гана чогулганын айтышууда. Казакстандык укук коргоочулар болсо, мыйзам баарына тең экенин, мындай ири өлчөмдөгү айыппул мааниси экенин айтышууда. Кененирээк Эльвира Будайшиеванын баянында.
Өткөн аптанын башынан бери 10 чакты адам Нур Султандагы Кытай элчилигинин имаратынын алдына чыгып, элчи Чан Сяонун Казакстандан кетишин талап кылып турушат. Он күндөн бери элчиликтин алдына текесинен тик туруп туугандарын бошотууну талап кылгандар эми соттун чечими менен 1 000 000 доллар, башкача айтканда 2 000 доллар айыппул төлөөгө милдеттүү. Акциянын катышуучулары сот онлайн өткөнүн, прокурор мыйзамсыз митинг өткөнүн жүйөгө келтирип, анын негизинде чечим чыгарганын билдирди.
Телефон менен кошту, онлайн прокурорду кошту. Содон кийин сот сүйлөдү. Ушундай ушундай сиздер нааразылык митинг өткөрсүздөр деп. Мен айттым, энди мисалы мен мына туусумду издеп жүрмүн, ал кылмыш эмес дедим.
Расмий маалыматка ылайык, Нур Султанда кармалган митингчилерге коомдук тартипти бузуу жана жыйын өткөрүү деген берени менен айып тагылды. Ал эми казакстандык укук коргоочу Аида Жусубалиева митингчилерге мындай жаза чегерүүнүн мааниси жок экенин айтат.
Как и должно быть.
Элге жаза берерден мурун сотко чакыруу кагазын бериш керек. Андан кийин гана жараян башталат. Аларга мындай суммада айыппул салуунун мааниси жок.
Дейт Жусубалиева. Балдары Шинжаңдагы лагерде жаткан нааразылык акциянын катышуучусу Халида Акыткан камакка алынгандан кийин ден соолугу начарлап кеткенин айтат.
Ден соолугум болмой калды. Түндө аягымда бой байлап бирөөсү ысык суу куят, бир кыз чесноки кеп чанап салат, бирөө акыкат массаж жасайт. Энди күз кыш болду, 17 000 сом газга төлөймүн, 7 000 сом токко төлөймүн, айда 2 000 сом сууга төлөймүн. Өзүм дармыда аспайт, чынын айтсам.
деп ахыткан ыйлам сырады. Казакстандагы эл аралык укуктук демилге фондун жетекчиси Айна Шорманбаеванын айтымында сот саясий иштерди кароого келгенде катаал үкүм угузууга ыктап турат.
Акимчилик укук бузуучулуктар тууралуу кодексинин 64.1 деген бабы бар. Ол бап боюнча эгер укук бузуучулук эч кандай зыян келтирмесе жана анын маңызы болмашы болса, онда акимчилик жоопкерчиликтен босатуу мүмкүндүгү карастырылган, яны онда тек гана алша эскертүү жасалат.
Деди укук коргоочу. Өлкөнүн омбудсмени Эльвира Азимова мыйзам баарына бирдей экенин митингчилерге жардам берүүгө даярдыгын билдирди.
Бизге жазып, арызды менин атыма жазып, мен осы жагдайларга көз мисалы прокуратурага кабарлоого мүмкүнчүлүк бар. Ички иштер министрлигинин алдында, министрдин алдында көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүм бар.
Дейт Азимова. 1 миллион теңге айыппул мойнуна түшкөн митингчилер мындай куруу убадаларга ишенбей деле калышкан.
Киши акшырсын деп бардык. Нур Отан партиясына бардык. Сосын тагы да сырткы иштер министрлигине кирдик. Сырткы иштер министрлигине кирген кезинде булар эмне кетип калган?
Дейт Шинжаңдагы лагерден туугандарын издеген Акыйкат Калиола уулу. Буга чейин Кытайда камактагы туугандарын бошотууну талап кылгандар Бийжиндин Алматыдагы консулдугунун алдына 7 айдан бери чыгып келишкен. Айрым учурда алар имараттын алдында көчөдө түнөп да калышчу. Акцияга катышуучуларын полиция бир нече жолу кармап, айыппул төлөөгө милдеттендирип, кээ бирлерин 10-15 суткага камаган да учурлар болгон. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миң деген мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөйт.
Угарман, сиз Борбор Азия аптычында түрмөгүн угуп жатасыз. Апта башында президент Курбангулы Бердимухамедовдун бийлигин кескин сындап келаткан Түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова Түркиянын Стамбул шаарында кармалды. Тагановонун батыштагы диссидент саналаштары түрк бийлигинен аны тез арада бошотууну суранышты. Бейшембиде Таганова миграциялык департаменттен бошотулганы кабарланды. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Москвадагы мемориал укук коргоо борбору 27 сентябрда активист Дурсултан Таганова Түркмөнстанга депортацияланышы мүмкүн экенин эскертип коңгуроо кагууда. Маалыматка ылайык, 26 сентябрда түрк полициясы Таганованын Стамбулдагы үйүнө келип кеткен, бирок активист үйүндө болбогондуктан укук коргоо кызматкерлери анын коңшусуна полиция бекетине келип кетүүгө чакырган буйрукту таштап кеткен. Анан көп өтпөй активист полиция бөлүмүнө келгенде кармалып, депортация борборуна жөнөтүлгөн. Телеграмдагы Түркмен Ньюс каналы Таганованын видеосун жарыялады. Анда активист Түркмөнстанда жарандык эркиндиктин камсыздалышын талап кылган билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жайгаштырган үчүн эле депортация коркунучуна кабылып жатканы айтылат.
Мен учурда Эсенюрт полиция участогунда отурам. Мага бир документке кол коюп чыгасың же миграция департаментине жөнөтөбүз дешти. Мен Түркияда эч кандай мыйзам бузган жокмун. Менин бир гана күнөөм TikTok'тон жарандардын өз укугун коргоого чакыруу. Бул менин жарыялаган акыркы видеом болушу мүмкүн. Андыктан мекендештерим, эч коркпогула. Кайда болсом дагы өлкөмдүн келечеги үчүн күрөшөм.
Дейт Таганова. 30 жаштагы Дурсултан бир нече жылдан бери Түркияда иштеген түркмөнстандык мигранттардын укуктарына көңүл буруп, активисттердин сап башында жүрөт. Былтыр июлда Таганова баштаган 10 түркмөн Стамбулдагы түркмөн консулдугунун алдындагы президент Курбангулы Бердимухамедовдун бийлигин сындаган акция өткөрүшкөн. Түрк полициясы бул акцияда Таганова менен кошо дагы бир нече адамды кармаган. Кармалгандардын көбү бир нече сааттан кийин эле бошотулган. Бирок Таганова 3 ай камакта отуруп, октябрь айында гана бир нече укук коргоо уюмдарынын түрк бийлигине кайрылуусунан кийин эркиндикке чыккан. Ашхабад Нурсултан Таганованы мамлекет үчүн эң коркунучтуу оппозициялык активисттердин катарына кошкон. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары билдиргендей, Таганова туулуп өскөн Лебап облусунда анын үй бүлөсү дагы кысымга кабылууда. Активисти Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановскаяга да окшоштургандар бар. Бирок Нурсултан өз ишмердигин баатыр эмес активистмин деп сыпаттайт. Ал эми Түркияда жашаган айрым түркмөнстандык активисттер өткөн жуманын аягында Азаттык радиосунун түркмөн кызматына өлкөдө кысым күчөгөнүн камакка алуулар уланарын айтып беришкен. 3-сентябрда Түркияда кармалып өлкөгө кирүүгө тыюу салынган Францияда жашаган дагы бир активист Мурат Курбанов YouTube каналында жарыялаган видеосунда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга кайрылуу жасап, өлкөдөгү түркмөн активисттерин тез арада бошотууну суранган.
Түркменский народ не признает туркменского президента Бердымухамедова.
Түркмөн эли президент Курбангулу Бердымухамедовду колдобойт. Анын эч бир сөзүнө ишенүүгө мүмкүн эмес. Андыктан урматтуу президент Эрдоган, учурда сиз президент менен түркмөн элинин ортосунда тандоо кылышыңыз керек. Мындан улам сизден суранаарым татыктуу чечим чыгарып, биздин активисттерге кысымды токтотуңуз. Андай болбосо түрк бийлиги эл аралык адам укуктарын коргоочу келишимдерди бузган болот.
Деди активист Курбанов. Ал ошондой эле Дурсултан Таганованы колдоо үчүн АКШда жана Европанын айрым өлкөлөрүндө чукул нааразылык акциялары уюштурулуп жатканын кошумчалады. Батышта жана Түркияда байырлаган түркмөн оппозициясынын өкүлдөрү демонстрация жана митинг сыяктуу ар кыл нааразылык акцияларын мезгил-мезгил менен уюштуруп турушат. Алар президент Бердымухамедовдун отставкасын жана өлкөдөгү коррупциянын жоюлушун талап кылышат. Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 миллионго жакын түркмөн мыйзамсыз жашаганы айтылып жүрөт.
Ооганстанда бийлик башына келген Талибан кыймылы жүздөгөн ооган качкындарын коңшу Тажикстандын аймагына өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Озоди радиосунун колуна тийген видео көрсөткөндөй, Оогандын түндүк батышындагы Бадахшан провинциясы менен Тажикстандын Ишкашым району чектешкен аймакта жүздөгөн качкындар топтолуп турат. Тажикстан Оогандын коңшуларынын ичинен Талибан өкмөтүн сынга алган саналуу мамлекеттердин бири. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Жүздөгөн ооган качкын Тажикстанга өтө албай жатканын Оогандагы Бадахшан Плюс каналынын блогери Абдулфаттох Азизинин Азаттык радиосунун тажик кызматына же Озоди радиосуна жөнөткөн бул видеосу күбөлөп турат. Радионун маалыматына ылайык, талиптер качкындардан үйлөрүнө кайтып барууну талап кылган, болбосо алар жазага кабылаарын эскерткен. Оогандык блогердин айтымында чек арага жакын аймакта 400 үй бүлө топтолуп турат.
Абал өтө оор, айрымдары бак шарттын алдында корголуп жатат, колунда эч нерсеси жок. Ымыркайлар кандай абалда экенин карасаңыз, муну карап туруу кыйын.
Качкындардын көбү Оогандын Панджар, Парван жана Саманган аймактарынын тургундары. Көбүнесе этностук тажиктер байырлаган Панджар провинциясы талиптерге каршылык көрсөткөн жалгыз аймак деп мүнөздөлүп келген эле. Качкындардын бир бөлүгү Тажикстан кабыл алат экен деген сөздөрдү угуп, тажик чек арасына дээрлик бир ай мурун эле келишкен.
Биз райондун башчысы менен чогуу келип, тажик бийлигине да кайрылдык. Мени чек арадан өткөрүшкөн жок, бирок аны кабыл алышты. Азыр сүйлөштү, бирок ага эмне деп айтышканын дагы билбейм.
Тажик чек арачыларынын айтымында талиптер качкындарга Тажикстанга өтүүгө уруксат берген эмес. Азырынча бул маселе боюнча Талибан тараптын позициясы белгисиз.
Анткени менен Москвадагы Карнеги борборунун консультанты, Борбор Азия боюнча эксперт Тимур Умаровдун айтымында Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Талибан кыймылынын бийлигин тааныбай, ал жактагы улуттук азчылыктардын таламын талашканы менен реалдуу жашоого келгенде ооган мигранттарына чек араларды ачпай жатат.
А когда дело доходит до реальных действий, мы видим, что
реалдуу иш аракеттерге келгенде тажик бийлиги кандайдыр бир реалдуу чара көрүүнү көздөгөн жок. Чек аралар жабык экенин көрүп турабыз. Тажикстан ооган мигранттарын, анын ичинде улуттук азчылыктарды өз аймагында кабыл алгысы келбейт. Болгону туура риторикасы менен саясий упай топтогусу келип жатат.
За счёт правильной риторики.
Соңку 3 айдан бери Тажикстанда оогандык качкындардын маселеси талкуу жаратып келет. Июнь-июль айларында ондогон оогандык аскерлер, анын ичинде 350 памирлик кыргыздар Тажикстандын аймагына өтүп келген. Тажик бийлиги алардын көбүн кайра Ооганстанга кайтарган. Бирок талиптер ооган бийлигин басып алгандан бери канча качкын Тажикстанга өтүп келгени белгисиз. Тажик бийлиги Талибандын жаңы өкмөтүндө Оогандагы пуштундардан кийинки эле эң ири этностук топтун же оогандык тажиктердин кызыкчылыгы эске алынбай калганын белгилеп келет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны даярдаган кесиптешим Эльвира Будайчиева, эфирге алып чыккан мен Касым Рахманкулов. Биздин оодо болуңуз.
Ошондой эле Борборазияга байланышкан биздин бүт макалаларыбыз Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин видео программаларыбызды YouTube-тан таба аласыз. Ошону менен Азаттык радиосун жарым саат токтурусун чыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабрабы Момунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Пультта Максат Ахматжан улу иштеп жатат. Аздан соң кайра уктурууз уланат.